Termenul securitate are sensul general de protecție, siguranță. Urmând un raționament logic, o organizație cu acest nume ar fi trebuit să aibă în interesul ei bunăstarea poporului, corect? Greșit. Deși liderii comuniști au făcut nenumărate promisiuni de a asigura protecție tuturor românilor, tot ce a reușit poliția politică să facă este instaurarea terorii în rândul cetățenilor, folosindu-se de tortură și manipulare pentru a satisface adevărata dorință a partidului, aceea de a deține controlul total asupra statului prin orice mijloace. Este foarte ușor să împărtășim opinii legate de acest subiect, însă este mult mai greu să vedem imaginea de ansamblu, să spunem povestea organizației doar pe baza dovezilor, izvoarelor istorice și a martorilor, fără să implicăm latura subiectivă a umanității. Pentru a aduce la viață povestea securității din punct de vedere obiectiv, am reușit să obținem o analiză istorică de la o persoană care s-a dedicat întru totul istoriei și instruirii a nenumărate generații. Doamna profesoară Ivan Gabriela de la Colegiul Național Constantin Brâncoveanu. Iată ce ne-a transmis doamna profesoară.
Odată ajunși la putere, comuniștii au instituționalizat practica terorii, urmărind instaurarea unui climat de nesiguranță și supunere în rândul populației, precum și depistarea și anihilarea totală a opozanților. S-a trecut astfel la reformarea instituțiilor care răspundeau de ordinea publică și siguranța statului. Direcția Generală a Poliției, Jandarmeria Română, Siguranța Statului, Serviciul Special de informații. Acestea au cunoscut un proces masiv de epurare prin excluderea celor considerați nesiguri de comuniști. Au fost, în schimb, infiltrați oameni de încredere ai regimului. La 30 august 1948 a fost creată Direcția Generală a Securității Poporului în structura Ministerului de Interne. Aceasta era condusă de agenți sovietici, iar funcția de director cu rang de ministru era exercitată de generalul locotenent Gheorghe Pintilie. În ianuarie 1949 au fost desființate poliția și jandarmeria. În locul lor au fost înființate miliția și trupele de securitate, care funcționau în cadrul Ministerului de Interne. La 10 septembrie 1952, Direcția Generală a Securității Poporului era transformată în Ministerul Securității Statului. Misiunea specială a securității a fost combaterea și anihilarea adversarilor reali sau potențiali ai regimului comunist. Aceasta și-a dezvoltat în timp o rețea de informatori și turnători, supradezvoltându-se și controlând orice formă de opoziție. Rețeaua închisorilor din România a cunoscut o dezvoltare fără precedent, acoperind practic întregul teritoriu al țării. Închisorile Jihlava și Rahova prezentau adevărate locuri de triaj pentru celelalte închisori, precum și locuri de detenție pentru cei care erau anchetați în cadrul unor procese care se derulau la București. Fortul 13 de la Jihlava era cunoscut drept unul dintre cele mai dure locuri de exterminare. Gherla și aiudul erau destinate deținuților care aveau de executat pedepse mai îndelungate. În închisoarea Gherla erau închiși, în special, țărani, muncitori și tineri, iar la aiud, cei mai mulți deținuți aveau de executat pedepsa de muncă silnică pe viață sau erau considerați irecuperabili. Sighetul a fost organizat drept centru de încarcerare pentru cei care regimul politic îi considera cei mai periculoși oponenții ai săi. Foști demnitari, șefi de partide politice, ierarhii ai bisericii greco-catolice și catolice, istorici, economiști, ziariști și așa mai departe. Închisoarea Pitești, denumită o insulă a ororii absolute, a experimentat reeducarea prin tortură continuă, prin care în jur de 1000 de tineri, în special studenți, au fost umiliți, forțați să își desființeze propria personalitate, să se maltrateze și să se tortureze între ei, să-și renege convingerile, credințele, familia. Astfel de practici au fost utilizate și la Gherla, Târgu Jor, Brașov, la șantierul de la canalul Dunărea-Marea Neagră sau la coloniile de muncă forțată de la Kavnuk, Baia Sprie, Peripriva și așa mai departe.
Adesea, poveștile rămân nemuritoare, pentru că există oameni deosebit de curajoși să le spună și să le transmită celorlalte generații, tocmai pentru a evita repetarea opresiunii și pentru a educa tinerii să recunoască astfel de tipare, iar astfel vocea lor să nu se transforme într-o șoaptă. An la rând, securitatea s-a asigurat că aceste povești nu vor vedea lumina zilei, neștiind însă că mândria lor va fi zdrobită de aceiași cetățeni terorizați. Prin intermediul mărturiilor adunate de la victimele securității, care au avut oportunitatea de a citi dosarul din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Se poate observa modul în care anchetele desfășurate de securitate au sfâșiat imaginea persoanelor apropiate și s-au jucat cu sentimentele persoanelor inocente.
Vom citi două mărturii, cea a lui Galina Răduleanu și a lui Attila Weinberger. Când am citit pentru prima dată dosarul, am avut o prăbușire a imaginii atâtor oameni apropiați mie, pe care îi consideram și prieteni, dar și foarte înzestrați din punct de vedere al noțiunii de om. La început i-am condamnat. Am fost extraordinar de indignată, dar nu mai sunt în viață unii dintre ei. Aș fi vrut să le spun rudelor lor, uite cine e soțul tău, uite cine a fost cu tare și cu tare. Acesta a fost primul impuls. Aproape m-am îmbolnăvit când am văzut că ți era în jurul meu. Chiar dacă nu dădeau lucruri acuzătoare, dar tot e sentimentul acesta că ți se pune în vitrină fiecare moment al tău, fiecare discuție, fiecare chestie intimă. Asta aveam să vă spun. Că după ce am trecut de sentimentul acesta de revoltă, de acuzare, de indignare, pe urmă mi-am dat seama că sunt scuzabil. Nimeni nu poate acuza pe cineva care a trecut prin ceea ce s-a trecut. Absolut nimeni. I-am iertat. N-am de ce să-i acuz. N-au putut altfel.
Să știți că nu mi este foarte clar. Atunci habar n-aveam că eram urmărit sau filat. Acum, citind dosarul, mi-am dat seama că cineva a depus un denunț. La nivel personal, cred. Undeva din apropierea familiei sau a cercului de prieteni. Cineva m-a denunțat că aș fi... Da. E adevărat, eu tot spuneam, vai ce mișto America, vai ce... Pentru că muzica pe care o făceam era normală. E firesc, deja eram atunci globalizat mental, să spunem așa. Și poate de asta deranja sau era un pericol, credeau unii. Și la un moment dat m-au denunțat și de asta s-a deschis, iată că și finalul dosarului este că într-un an de zile au propus că omul acesta e nevinovat și lăsați-l în pace. Dar pe mine m-a frapat meticulozitatea și profesionalismul la urma urmei, pentru că eu n-am observat nimic și acolo sunt niște amănunte care, deci nu știu cum au dat de acele lucruri. Era foarte ciudat să mă regăsesc astfel acolo, n-aveam nici cea mai vagă bănuială.
Securitatea nu urmărea doar faptele oamenilor, ci și gândurile lor, modelând tăceri, priviri și relații. Această analiză explorează efectele psihologice ale supravegherii, manipulării și suspiciunii, dezvăluind cum un regim construit pe control total a lăsat urme adânci în mințile și sufletele celor care au trăit sub el. Frica a fost folosită în mod constant pentru a menține controlul asupra oamenilor. Știau că sunt urmăriți, că telefoanele pot fi ascultate, că cineva din cercul lor de prieteni ar putea fi informator. Această nesiguranță ducea la o stare de anxietate colectivă. Chiar și cei care nu avuseseră probleme directe cu securitatea trăiau cu teama că ar putea fi următorii. Această frică avea efecte adânci asupra psihicului. Oamenii începeau să se autocenzureze, să nu mai spună ce gândesc, să-și ascundă opiniile chiar și în familie. În timp, se forma o dublă personalitate, una publică, obedientă, și una privată, în care individul își permitea să fie sincer doar cu cei în care avea deplină încredere. Securitatea avea o rețea vastă de informatori, ceea ce făcea ca oricine, un vecin, un coleg, chiar o rudă, să poată raporta la autorități. Izolarea socială era crucială pentru supraviețuire, însă a generat suspiciuni, singurătate, neputință, factori care au dus la distrugerea relațiilor sincere dintre oameni. Persoanele care au fost urmărite, anchetate sau persecutate au suferit consecințe psihologice grave. Mulți au trăit cu traume care i-au afectat întreaga viață, precum neîncredere, anxietate, stres permanent. După 1989, unii au descoperit în dosarele securității că oamenii apropiați colaboraseră cu regimul, fapt care a amplificat durerea și sentimentul de trădare. În același timp, unii au demonstrat o rezistență interioară impresionantă, reușind să-și păstreze demnitatea și credința în libertate. La nivel colectiv, sistemul de teroare psihologică a lăsat urme adânci. Reconstruirea încrederii între cetățeni și instituții a fost un proces lent, pentru că trauma socială nu dispare odată cu schimbarea regimului. Securitatea nu a fost doar o instituție politică, ci un sistem psihologic de control. Libertatea nu înseamnă doar absența lanțurilor, ci și dreptul de a gândi și de a vorbi fără teamă. Căderea securității a marcat sfârșitul unei epoci a controlului și supravegherii absolute, dar nu a șters urmele lăsate în societate. Moștenirea sa se regăsește în mentalități, frici și structuri care continuă să influențeze relațiile și comportamentele oamenilor. În decembrie 1989, în timpul revoluției care a pus capăt regimului Ceaușescu, mulțimea a luat cu asalt sediile securității. Ofițerii, în haosul momentului, au încercat să scape de documentele care i-ar fi putut incrimina. Chiar dacă regimul comunist a căzut, securitatea n-a dispărut pur și simplu din peisaj. Influența ei s-a stricurat mai departe, sub alte forme. Rețelele de influență s-au reinventat rapid. Transparența a rămas o glumă. Dosarele securității fie au fost ascunse, fie au fost modificate după interese. Românii au rămas cu frica și cu suspiciunea că libertatea de exprimare este dăunătoare. Decenii la rând, controlul și teama au lăsat urme adânci. După 1989, au ieșit la iveală și scandaluri morale. S-a aflat că unii intelectuali sau lideri religioși au colaborat cu securitatea. Mulți oameni au început să privească cu neîncredere tot ce înseamnă autoritate sau elită. După anul 2000, CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a primit acces la dosare și a început verificarea colaboratorilor. A fost un pas important pentru clarificarea trecutului și înțelegerea mecanismelor represiunii comuniste. Evenimentele descrise sunt sprijinite de surse precum Human Rights Organization, Adevărul, Wilson Center, A Șaptea Dimensiune și SRI, care au realizat investigații amănunțite în legătură cu acest subiect. Ani întregi, România a trăit în umbra fricii, o frică invizibilă, dar mereu prezentă, o frică ce asculta fiecare cuvânt, fiecare vis, fiecare tăcere. Securitatea a fost ochiul care vedea tot, urechea care nu dormea niciodată, dar într-o zi tăcerea s-a rupt. Oamenii au ieșit în stradă și pentru prima dată, după zeci de ani, au avut curajul să spună, ajunge.
Urgent la universitate, ia legătura cu mine.
Căderea regimului comunist nu a șters trecutul, dar a deschis drumul spre adevăr. Astăzi privim înapoi nu ca să ne temem, ci ca să nu uităm, pentru că memoria e singura noastră apărare împotriva repetării istoriei. Securitatea a vrut să ne fure libertatea, dar nu a putut distruge speranța.